And I try to song for peace and sing it loud and clear. A world's in need of love and care. It's time to build our peace. Step by step, we'll make things right. Let the white up spreading wings and fly. Hand in hand, we'll pave the way and look towards a brighter day.
Axşamınız xeyir olsun. Bir daha. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsindəyik biz. Qonağımız musiqili qonaqdır. Tünzəl Ağayeva, müğənnim. Və sizin eşitdiyiniz bu mahnı Tünzəl Ağayevanın yeni ifasıdır və yeni klipidir. Bu klipi Tünzəl Ağayeva 2-1-ci leydi haqqındadır. Bu Misir şəhzadəsi Süzən Mübarək və Azərbaycan birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva haqqındadır. Və biz bu haqda danışacağıq. Bu klipin ideyası necə gəldi, musiqi necə yazıldı və s. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək və Tünzəli xanıma sizin başqa bu və ya başqa mövzularla da bağlı suallarınız varsa, artıq telefon nömrələrimizi bilirsiniz, amma yenə də mən sizə xatırladım. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Buyurun, öz e-maillərinizi də, öz suallarınızı da bizə göndərə bilərsiniz. Tünzəli xanım artıq buradadır.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş Təşəkkür gördüm, edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Mən əslində, yəni sizin radionu ümumiyyətlə sevirəm bir dinləyici kimi və artıq mən səhv eləmirəmsə ikinci gəlişimdə.
Hə, bir dəfə Can Bakı verilişində olmuşsunuz.
Bəli, bəli. Can Bakı verilişində. Böyük məmnuniyyətlə sevə-sevə gəlmişəm. Çox sağ olun ki, sizin yadınıza düşmüşəm mən. Çox sağ olun.
Sağ olun. Tünzəli xanım, belə bizim verilişlər dizilirsə də belə başa düşdüm.
Zamanca, yəni izləyirdim, amma son zamanlar belə bayaq onu deyirəm ki, sizin dalğavızı mən itirmişəm. Mən sizi, yəni bilirsiniz, sizin ümumiyyətlə strategiyanız, düşüncəniz, millətə baxışınız, ümumiyyətlə hadisələrə baxışınız, yəni bugün gerçəklərinə baxışınız tam fərqlidir və mən deyərdim ki, yəni cəsarət dolu bir radiosuz söz elə əbəs yerə adı azadlıq deyir. Yəni burada doğrudan da sözün əsl mənasında müxtəlif fikirləri siz dinləməyə bacarırsınız və müxtəlif fikirli insanları cəlb eləməyə bacarırsınız. Bilirsiniz o radionun elə bayrağı da, necə deyim, müxtəlifliyi də, rəngarəngliyi də, marağı da insanları da cəlb eləyən məhz bu xüsusiyyətdir. Və elə ona görə ürəyim durmadı ki, siz son zamanlar haradasınız, yəni hansı dalğada mən sizi tutdum və xəbər aldım ki, Türksatdan biz tuta bilərik və internet saytlarına. Amma yəni ki, son nəsə bir yenilik varsa mənim təəssüf olsun, hələlik xəbərim yoxdur.
Çox sağ olun, xoş sözləri görə. Yəqin siz bilirsiniz, biz FM dalğasında artıq deyilik.
Bəli, bəli, onu bilirəm.
O hissəsini bilirsiniz. Bəli, texniki hissələrlə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz.
İnşallah, mütləq.
Yəni, dinləmək mümkündür. Çox sayılı dinləyicilərimiz var, maşallah. Çoxlu da indi mesajlar gəlib. Sizi onları da bir-bir oxuyacam. Yəni, biz yavaş-yavaş dinləyicilərimizi bərpa eləməkdəyik. Bu klip məsələsinə gələk, yeni klip məsələsinə. Siz iki birinci xanım haqqında mahnı oxuyursunuz. Building Our Peace.
Təxminən sülhümüzü quraq.
Sülhümüzü quraq,
qoruyaq. Bu mənada bilirsiniz, bu ümumiyyətlə bu mahnının arxasında balaca bir tarixçə durub. Bu tarixçə 2009-cu ilin belə deyək qış aylarına, yəni sonuna təsadüf eləyir. Beynəlxalq bir təşkilatdan YES adlanır. Gənclərin, yəni bu təşkilatın nəzdində bir 55 ölkə var. Bu təşkilat sosial yardımlarla, müxtəlif sosial aksiyalarla, proqramlarla məşğuldur. Təsəvvür edin, 55 ölkə, yəni bu zarafatdır, çox böyük və maraqlı fəaliyyət göstərən təşkilatlardan biridir, dünyada tanınır YES adıyla. Və onun Azərbaycan təmsilçiləri var. Yəni biz bir artıq münasibətdə olduq. Məsələn, mən sizə deyim ki, Polşanın keçmiş birinci xanımı Iolanta Kvasnevska bizim ölkəmizin qonağı idi. Şəxsən əzizimiz Mehriban xanımın qonağı idi. Və ondan sonra Iolanta xanım nəinki yəni siyasi xadimlərlə, yəni ictimai xadimlərlə, məşhurlarla görüşmək arzusunda olmuşdu. Yəni onun üçün belə bir proqram hazırlanmışdı ki, o proqramda mən də var idim. Yəni mən kandidaturam təklif olmuşdu ki, bir sənət adamı olaraq görüşək. Və bizim təxminən bir 15-20 dəqiqə, yəni çox da uzun görüşümüz olmadı. Iolanta xanıma, yəni mən belə çox belə yəqin ki, pozitiv bir təsir qoymuşam. Bizim çox səmimi və daha çox Azərbaycan sənətçiləri nə qədər xeyriyə işləri görürlər, nə qədər ümumiyyətlə sosial aksiyalara qatılırlar, Azərbaycanda edilən yaxud kənarda yaxın bir yaxud uzaq belə deyək o zarubiyajda da necə xaricdə. Və ondan sonra belə bir ideya yarandı ki, Iolanta xanım Süzən Mübarəyin başçılıq etdiyi böyük bir fondun üzvüdür, fəxri üzvlərindən biridir. O fondun adı belədir, yəni qadınların beynəlxalq sürh hərəkatı. Və bu fondun təbii ki, müxtəlif işləri var və eyni zamanda da insan alverinə qarşı bir beynəlxalq bir hərəkət var. Orada müxtəlif sahələrdən başqa sənət adamları cəlb olunur. Dünyada təbii ki, bu çox birisi sərbəst bir hərəkətdir və sərbəst ora sən qatıla bilərsən. Məsələn, Hollywood ulduzlarından Richard Gere, sonra məsələn məşhur müğənni Ricky Martin, sonra Julia Armand kinoaktrisa, Emma Thompson kinoaktrisa, nə bilim Anila Lorak Ukraynadakı məşhur ifaçı və belə və sayıra belə, yəni ki ifaçılar çoxdur ki bu hərəkətə qatılırlar. İnsan alverinə son qoyaq. Beynəlxalq bir hərəkətdir. Və Azərbaycan sənətçisi olaraq da məhz bu bayaq adını çəkdiyim YES təşkilatı təklif etdi, yəni bu görüşdən sonra, yəni elə bil ki, hadisələr bir-birini ardınca davam etdi. Yəni mən dedim ki, təbii ki, məni həmişə insanın narahat edəcəyi, sənət adamının harda faydası olacaq sahələr, işlər həmişə mənim marağımda olub. Yəni tək müğənni kimi, tək populyarlığım üçün yaşamaq istəmirəm, tək müğənliyim üçün yaşamaq istəmirəm. Yəni bir sənət adamı sülh məramlı bir insandır. Müğənni sülh məramlı olmalı. Müğənni baxmayaraq hansı ölkədə, dünyanın hansı bir ucunda, hansı nöqtəsində səhnəyə çıxırsa, o insanları sevgiyə, sülhə çağırmalıdır. O müharibələrə yox deməyi bacarmalıdır. Yəni musiqisi ilə, ismarıcı ilə. Və elə istəyimə də bu hardasa üst-üstə düşdü ki, insan alverinə son qoyaq. Çox maraqlı və çox da qlobal, çox da ciddi, böyük nəhəng planeti, necə deyim,
narahat edən.
Narahat edən, insanları narahat edən. Hər bir ölkədə bu fəlakətlər baş verir. Və sənət adamı olaraq mən orada nə edə bilərəm? Təbii ki, maraqlı konsertlərə, aksiyalara qatılım. Mən də bir sözümü deyim. Hansı bir pərəstişkarım eşidər, daha düşünər. Yəni sənət adamlarının burada bilirsiniz ki, belə özünə məxsus rolu olur. Və bunun mən razılıqdan sonra, bu hərəkətə qatıldıqdan sonra növbəti bir istək, yəni bir necə deyim, təklif gəldi ki, Süzən xanımın, Süzən Mübarəyin zamanca yazmış bir mahnısı var, Build Our Peace, yəni sülh haqqında, müharibələrin olmaması, planetimizin kimsəsiz, ac, susuz qalan, müharibələrdən əzab çəkən təbəqəsinə daha çox diqqət göstərək. Bu, Azərbaycanlı kimi də mənə narahat etdi və maraqlandırdı. Çünki bizim 1 milyon qaçqınımız var. Bizim 1 milyon xalqımızın evlatlarının haqqı bugünə kimi də tapdalanır və dünya buna göz yumur. Yəni, düşündüm ki, təbii ki, mən sənət adamı olaraq, mən də bir ağrımacımı, mən də Xocalımı danışım, mən də Qarabağımı danışım. Mən də bu görüşlərdə, bu işlərin içində, mən də bir Azərbaycanlı kimi öz problemimi də bir sənət adamı olaraq deyim, bu da mənə bir yaradılmış bir imkandır, bir vasitə ola bilər. Bax, belə mən qatıldım, bu mahnı bu təklifi qəbul etdim, mahnı dinlədim, səsimə uyğunluğunu bir fikirləşdim və aranjiman da bizə məxsusdur və biz bu aranjiman etdik, sizin eşitdiyiniz bütün o mahnının forması bizim studiyada edilib gözəl musiqiçilərlə bərabər və sonra klip düşündük. Klip də təbii ki, mən yenə də bu ölkənin vətəndaşıyam, Azərbaycan sənətçisi olaraq. Təbii ki, bizim əzizimiz birinci xanımımız bizim üçün gözəl örnəkdir, onun xeyirxah əməlləri, onun sosial böyük işləri, nəhəng işləri və Azərbaycan haqqında müxtəlif propaganda aparması, yəni bizim gözümüzün önündədir və bir halda ki, Süzən xanım 2008-ci ildə Bakıya gəlmişdi məhz YES təşkilatının xətti ilə və onların bərabər görüşləri o klipdə, o xronologiya yer alıb. Yəni, Mehriban xanımın şəxsən özünün, ümumiyyətlə, uşaqlara qayğısı, ümumiyyətlə, belə humanitar proqramlarda yəni ki, ona başçılıq etməsi, böyük işlər görməsi və eyni zamanda da Süzən xanımın öz işi, öz ölkəsindəki, bax, bu fəaliyyəti, yəni, hər iki xanım anadır, hər iki xanım sülh məramlıdırlar, hər iki xanım, ümumiyyətlə, qadınlar, analar, xanımlar dünyada sülh istəyirlər, onlar qadının başqa istəyi nədir? Yəni, mən də bir qadın olaraq, bir sənət adam olaraq bu səsə bir səs verdim və mahnımla yəni, bir daha insanları bu nöqtəyə düşünürəm ki, diqqətini cəlb elədim.
Aha, Tüzəl xanım, bəs bu, belə başlaşdım, YES-in ideyası idi bu klibin bəli, çəkilməsi bəli. Və Süzən Mübarəkin də mahnısının, məhz Süzən Mübarəkin mahnısının olması da YES-dən gələn təklif idi. Bəs Mehriban xanımın bu klipdə, belə deyək, bu mövzu ilə bağlanması kimin ideyası idi?
Təbii ki, bizim, təbii ki, hamının, burada hər kəsin, yəni, hər o sizin adlarını çəkdiyiniz hər üç tərəf, yəni, istər, təbii ki, Misirdə də bu klipin yaranması haqqında bilirdilər və çox, yəni, bilirsiniz, yəni ki, belə bir, hətta belə bir anlar olub ki, yəni, onlar həmişə bizim ölkələr gözəl münasibətdədir və bu, inşallah, bu münasibət daha da çiçəklənsin, daha da çox olsun və bu bir dostluq rəmzidir, bu bir mehribançılıq rəmzidir, bu bir, yəni, yer üzündə hansı millətdənsən, necə yaşayırsan, hansı ölkədənsən, o sülhə, sevgiyə, sülhün sevginin milləti yoxdur, yəni. Biz hamımız insanıq və bir iş ki sülhə xidmət edir, bir iş ki sevgiyə xidmət edir. Düşünürəm ki, nəinki Misir, nəinki Azərbaycan, dünyada bütün ölkələr həmişə belə işlərə qatılıblar, belə layihələr çox olub və əlbəttə ki, yəni də bizim üçün örnək olan şəxsən mənim üçün mənə şərəfdir ki, Mehriban xanımın da fəaliyyətindən bir lent yazıları var orada, onların görüşməsi bərabər və mən sizə deyim ki, orada üçüncü insan da var. O da UNESCO-nun xoş məramlı səfiri Mariana Vardinoyanis. Yəni, orada üç xanım var. Düzdür, o daha biraz az görsənir kadrlarda, amma o da var. O da var. O da Yunanıstanda elə yer gəlmişkən, bu yaxından Yunanıstanda biz səfərdə olduq və bax, bizim də bu barədə belə görüşlərimiz olmuşdu.
Dinləyənlər, siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Birazdan onları oxuyacağam. 050-744-1017 və 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017-yə isə ismarış göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da isə də həmçinin sizin e-maillərinizi gözləyirik, suallarınızı və qonağımız Tünzəli Ağayevadır. Əməkdar artist Tünzəli Ağayeva müğənnim. Tünzəli xan, bu klipi siz özünüzün, belə deyək, yaradıcılığınızda bu mahnı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu sizin üçün, yaradıcılığınız üçün nə demək idi?
Ümumiyyətlə, nəinki klip, ümumiyyətlə mahnının, bu ümumiyyətlə, yəni mənim repertuarımda bu mahnının mövcudluğu mənim üçün önəmlidir. Ən birinci ona görə ki, yenə deyirəm, bayaq təkrar edəcəm ki, çalışmışam bilirsiniz insanları o narahat edən insanlara biz insanlara acı çəkdirən mövzularda o müharibə mövzusu, aclıq mövzusu, insanlara kömək mövzusu, insanlara daha çox diqqət, körpələrə, kimsəsizlərə, yəni nədənsə əziyyət çəkən o təbəqələrə kömək, yəni bilirsiniz insan heç birimiz heç nədən axıra kimi 100% qoruna bilmərik. Yəni heç bir insan bilmir ki onun başına nə gələ bilər, o hansı vəziyyətlərdə nələr edə bilər, hansı hərəkətlər edə bilər və ümumiyyətlə nələr baş verə bilər bizim öz ətrafımızda. Və ona görə hesab eləyirəm ki, dünyada baş verən demək o hadisədə mənim də payım var. Yəni əgər hardasa müharibədirsə, hardasa elə ölkəmizin içi olsun, dünyanın başqa bir yeri olsun, hansısa bir körpə acdırsa, hansısa necə deyim, kimsə əziyyət çəkirsə, mən heç vaxt düşünmürəm ki, ha bu onun problemidir, məndə hər şey yaxşıdır, mən konfortlu həyat yaşayıram. Yəni bu o ölkənin, o insanın öz problemidir. Və sənət adamı olaraq nə sənət, yəni musiqiçiyə yaraşan bir şey deyil. Mən bayaq dedim müğənni sülh məramlı olmalıdır. Müğənninin bilirsiniz sərhədi yoxdur. Müğənni azad bir işdə işləyir. Onun yaradıcılığı, onun musiqisi, rəssamın çəkdiyi əsər, yazıçının yazdığı bir necə bir kitab, şairin şeiri, yəni onu 100 dənə dillərə çevir, mahiyyət yerində qalacaq. Mahiyyət sevgi, mahiyyət qayğı, mahiyyət bir inqilab, nəyəsə bir ehtiraz, bir pisliyə ehtiraz, ehtiraz və bunun yəni bir millətə aidiyyatı yoxdur. Bu, hər bir insanı narahat edən bir mövzulardır. Və Tünzalə bir Azərbaycan müğənnisi olaraq niyə də bu şeylərə qatılmasın? İmkanım varsa təbii ki. Mən təbii ki, bu yöndə mən artıq mərhum Michael Jackson'ı mən misal çəkmək istəyirəm ki, onun dəfn mərasimində mənim heç vaxt yadımdan çıxmır o kadr. Amerika Kongresindən bir xanım çıxdı, möhkəmdən qara dərili bir xanım idi. Çox böyük bir fraza belə bir işlətdi ki, Michael tək pop musiqinin kralı deyildi. O, Amerikanın simasını daşıyırdı və o dünyada sülh məramlı bir insan olub, o millətinə heç zaman baxmayıb, kimliyinə baxmayıb, hər kəsi sülhə çağırıb, hər kəsə məhəbbəti paylaşıb. Yəni, bax, budur. Müğənninin missiyası budur. Və bu missiyada məni buralara gətirdi, çıxartdı. Yəni, bugün building our peace. Sabah müxtəlif elə səpkidə mahnılar olacaq. Mən inanıram buna. İstər öz yazdığım, istərsə kiminsə yazdığı. Sabah mən build our peace-i başqa ölkənin müğənniləri ilə də bərabər oxuma imkanı olacaq. Belə bir planlar var. Bu mənim missiyamdır sadəcə.
Tünsəl xan, məsələn, belə qınaqlar ola bilər sizə. Mən dinləyicilərimizin yazdıqlarına baxıram. Yer gəlmişkən məsələ bir məsələ deyim, bəlkə siz izləmirsiniz, amma işdən sonranın bu persona saatlarında belə deyək, söhbətlər ağır olur. Nə mənada? Dinləyicilər bura forum tipli bir verilişdir və dinləyicilər çoxlu suallar göndərirlər, sanki açıq bir meydandır və sənət adamları ilə də olur belə məsələlər, yazıçılarla, şairlərlə və s. ictimai xadimlərlə və burada da mən görürəm ki, sizə belə deyək, biraz çətin suallar gəlib. İndi qiymətlə cavablandıram. Amma ümumilikdə məsələn sizi qınayan olsa ki, birinci xanım haqqında klip çəkmək, mahnı yazdırmağın bəlkə əksində məqsədi həm də özü üçünə bir dividend qazanmaqdır, nə də olsa bu xanım tutaq ki...
O dividend qazanmağı idisə o çoxdan efirə gidərdi, ən azı bütün telekanallarda olardı, amma bir dənə Azərbaycan telekanalında yoxdur. Yox, məncə əgər mən hər hansı bir real gözümün önündə bir real bir misal varsa, real parlaq bir misal varsa, bu mənim yalnız ona sayğımdır, bu mənim hörmətimdir. Yəni bilirsiniz, bu çox normal bir şeydir ki, insanlar müxtəlif ona qiymət verə bilər ki, Tünzalə hardasa xal qazanmaq istəyir, kimisə gözündə xal qazanmaq istəyir, dövlətin gözündə ya şəxsən Mehriban xanımın gözündə ya kiminsə hər halda və mən ümumiyyətlə elə bir xasiyyətli insan inanam ki, o fikirləri insanların o axarı özünə buraxıram. Yəni, mən çox ədaləti sevən və öz vicdanımın qarşısında birinci cavab verən insanam. Mən Allahımdan qorxan insanam. Yəni, düşünürəm ki, hər kəsin də haqqı var. Haqqı var müxtəlif fikir söyləməyə. Çünki, bilirsiniz, hər tamaşaçı, bugün bizi dinləyən, biz özümüz, içində də biz özümüz, hərəmiz bir cürə müxtəlif həyat tərzləri yaşayırıq. Sizin özünüzə görə dünya baxışınız var, görüşünüz var və hər hadisəni özünüzə görə qiymətləndirirsiniz. Təbii ki, Tünzalə bir çox məşhurlar kimi, o da indi bu xalqın içində, bu cəmiyyətin içində azdan çoxdan tanınan və kimsə ona hörmət edir, kimsə sevir, kimsə hesab eləyir ki, Tünzalə ümumiyyətlə niyə oxuyur, niyə o var. Onun mövcudluğu kimisə, Tünzalənin mövcudluğu kimisə sıxışdıra bilər. Bu normal bir şeylərdir və onun atdığı, mənim atdığım addım kimisə deyəcək, hə, məqsəd budur. O birisi deyəcək, yox, onun məqsədi tamam başqa şeydir. Ona görə bunlar mənə çox ağır gəlməyib və mən sadəcə çox səmimi cavab verirəm. İndi inanan da sağ olsun, inanmayan da o hər kəsin öz haqqıdır. Mən heç kimin gözündə xal qazanmaq yox. Yəni ki, bu çox normal bir şeydir. Əgər mən sabah bir qəhrəmanımıza, əgər mən sabah, elə də var, elə də var. Yəni, bu misalları mən çox gətirə bilərəm ki, mən bir mahnı oxuyanda kimisə ithaf eləyirəmsə, mən o misalı, o parlaq misalı söhbət təkcə yalnız bizim hörmətli birinci xanımımızdan getmir. Müxtəlif dönəmlərdə lap keçmişimizə gedək, bugünümüzdə olsun, biraz 10 il bundan qabaq olsun, yaxud 10 il sonra daha bir bizim başqa cürə bir misallarımız ola bilər ki, əgər hansısa bir sənətçi, hansısa bir rəssam onu canlandırırsa, demək, bu niyə şəxsi mənafeydən ölçülür? Niyə onu demirlər ki, bu bir kiməsə örnək ola bilər? Bu kimisə düşündürə bilər? Yəni, bunun daha qlobal tərəfini fikirləşir.
Tünzal xanım, deməli, bizim təqribən 25 dəqiqəmiz var. Wow, ona görə çoxlu da vaxt tez
siz
keçdi.
Siz deyin, 3-4-ünü deyin, mən də ümumi
suallar,
cavab verim.
Suallar da çoxdur. Ona görə təklif edirəm ki, yəni mümkün qədər qısa-qısa cavab verə və fikirlərimizi
konkret.
Yox, şərhinizi də verə bilərsiniz, amma mümkün qədər sıxaq, yəni mən sizi vaxtı xatırlarım. Amma bir məsələni dəqiqləyəm, niyə görə efirə getmir? Mən YouTube-da görmüşəm həmin klipi, niyə görə
yəni ki, yenə deyirəm ki, birinci ona görə ki, mən əlimdə bunu bayraq tutum ki, baxın, görün mən necə klip. Bu əslində bir klip də deyil. Siz bu çoxlu orada xronologiya var, dokumental, yəni ki, əsas lent yazıları var və bir studiyada bir çəkiliş oldu. Yəni klipin rejissoru Ülviyyə xanımdır. Yəni bilirsiniz, bəlkə də gələcəkdə sabah Allah qoysa efirdə imkan olacaq. Bu veriləcək. Yəni, bu da bir daha sübutdur, ona sübutdur ki, mən onun dalıca qaçmamışam ki. Və bir də ki, mən hesab edirəm ki, internetdə yetərincə bu klipi görüblər. İnşallah, amma o demək deyil ki, o televiziya kanallarına çıxmayacaq. Yəni ki, çıxar. Yaxın gələcəkdə çıxar.
Siz prezident haqqında da mahnı oxumusunuz.
Mən bizim cənab prezidentin ilk birinci dəfə seçki kampaniyasında Eldar Mansurovun yazdığı İlhamlı Günlər oxumuşam, bəli. Bəli. Çox maraqlıdır. Müxtəlif fikirlər söylənilir, hə?
Elçin Muradov sizə yazır. Bəlkə ölkədəki mənəvi terrorun, korrupsiyanın, yerlibazlığın, yaltaqlığın, qanunsuzluğun tuyan edilməsindən klip çəkəsiniz. Bunu birinci xanımın qarşısında qaldırasınız ki, bu biabırçılıqlar niyə baş verir?
Mən təbii ki, bu suala Sünzalə Ağayeva olaraq cavab verəcəm və sənətçi olaraq cavab verəcəm. Əlbəttə ki, mən müxtəlif problemlərin mövcudluğunu çox gözəl anlayıram. Bunun içində mən də varam. Bu bütün cəryanın içində biz hamımız axıb gedirik. Buna göz yummaq, buna demək ki, yox, hər şey yəni ki, belə deyək, yolundadır. Yox. Yəni, təbii ki, biz də özümüzə görə açıq və azad fikirli insanlarıq və hər kəs öz yerini və haqqını bilir. Mən hesab eləyirəm ki, burada bir çox insanlar bu haqda düşünməkdir.
Baxın, ictimaiyyətdə məsələn sizi narahat eləyən ən mühüm problem nədir? Nəyə nadə çəkə bilərsiniz?
Məsələn, bizim tamaşaçı yazır ki, mənəvi terror, gəlin elementar, çox şeylər ən basit problemlər basit nöqtədən başlayır. Bəsit mənim mövqeyimdir. Yəni, yenə də tamaşaçıların tamam ixtiyarındadır ki, necə yozurlar Tüzalənin sözlərini elə də özləri, yəni onların haqqıdır. Elementar biz yolda maşında gedəndə, mən bu azadlıq radiosuna gələndə, o, necə deyim, o rast gəldiyim o aqressiya yol boyu, yol davam edərkən, o aqressiya, o insanların bir-birinə yol vermək istəməməsi. Yox, birinci mən qaçım. Yəni, hər kəs egoistcəsinə özünü düşünməsi. Bunu da mı hansısa bir dövlət başçısı bir-bir qapıları döyməlidir və insanlara, bilirsiniz, dövlət dəyişə bilər. Ömür boyu dönəmlərdə ölkələrə, ölkə başçıları, dövlət qurumları etap-etap hər zaman yeniləşib və dəyişib. Amma millətin əqidəsi dəyişməlidir mi ona görə? Millətin özünə hörməti, insanın insana, qonşunun qonşuya, qardaşın qardaşa hörməti dəyişməlidir mi hakimiyyətə görə? Niyə biz düşünürük ki, biz heç nə eləməyək? Yalnız kimlərsə, hansısa məmur otursun, mənim mənəviyyatım haqqında düşünsün. Bəs mənim öz mənəviyyatım, mən əlimdəki zibil qabını, əlimdəki salfetqanı, mən zibil qabını atmaq istəmirəm çöldə. Yox, mən gələr də süpürgəçi yolu süpürər onu ilə, o onun işidir. Onu mən öz işimi saymıramsa, mən Bakının yollarını, küçələrini, bəli, yolları darmadağın eləyirlər. Bəli, bir yolu kəsəndə heç olmasa bir cəmaata xəbər verin. Ay bu yollara baxan, ay bu səliqəyə baxan strukturlar. Sizə mən çox rica edirəm, yalvarıram ki, biz bir yol tapanacaq, 15 dənə yolda gəlirik, dayanırıq ki, bax, yol bağlanıb, yol tikilir, nə bilim nə. Heç bir radiostansiya bunu xəbər vermir. Heç bir telekanal bunu xəbər vermir. Bəli, bu problemlər var. Amma o demək deyil ki, mən yanımda gedən insana bütün o negativimi açım töküm ki, o yol bağlıdır deyən mən qonşumla əzazıl danışmalıyam. O yol bağlıdır deyən mən, bu şəhər bizim evimizdir. Bu ölkə bizim ölkəmizdir. Bu millətə məxsusdur. Yəni, bu mənəviyyatın haqqında düşünmək lazımdır. Ondan sonra, bu etaplara gəlib çatmaq lazımdır ki, kimsə bunun başında durur. Kim nəyi idarə edir, necə eləyir?
Ümumiyyətlə, sizin tutaq ki, yəni, aydın da fikriniz. Bəs tutaq ki, hökumətin hansısa fəaliyyətində bir tənqidi baxışınız var mı? Tutaq ki, siz dediniz, sülh məramlı məsələləri siz...
Bilirsiniz, heç nə ideal deyil. Mən durum deyim ki, ən azı mən bir vətəndaş kimi danışa bilirəm. Bu,
bəlbəttə, siz çıxdığım, vətəndaş kimi
çıxdığım hər bir radio, tele, efir və sənət adamı çərçivəsində və vətəndaş çərçivəsində danışa bilirəm. Çünki mənim səlahiyyətim olmayan və başım... Ən birincisi, bilirsiniz, dərd nədir? Mənim başım çıxmadığı şeyləri, mən heç vaxt durub onu da... Mən başım çıxdığımı və anladığımı necə deyim, danışa bilərəm. Mən Tünzalə olaraq normal məntiqimdə başa düşürəm ki, heç nə ideal deyil. Siz elə bilirsiniz ki, yaxud siz düşünürsünüz, yaxud bizim, mən inanmıram ki, bizim tamaşaçılar düşünsün ki, tək Azərbaycanda istər dövlətdə, istər cəmiyyətdə böyük problemlər var. Başqa ölkələrdə hər şey yaxşıdır. Yəni ki, deyir ki, o məkanda yaxşıdır, harada ki biz yoxuq, Rusların bir misalı var. Лучше там, где нас нет. Yəni bu bir bəsit düşüncədir. Bəsit düşüncədir. Hər ölkənin belə püxtələşmiş, progressivləşmiş həmin Avropanın, Amerikanın elə dəhşətləri var ki, biz onun yanında bizim el arasında deyilər, toya gedəsik.
65-88 nömrəli abunə sizə yazır ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin valideynləri yoxdur mu? Onların anası ana deyilmi? Arxasızı arxa dur, qoy desinlər ki, dayaqdır. Zülfüqar Saatlı yazır. Tanıyırsınız məncə siz Emin Millini və Fasenin tədbirlərində olmuşsunuz.
Bəli, mən Fasenin tədbirlərində olmuşam. Mən doğrudan acı çəkirəm. Doğrudan, yəni ki, mənim üçün çox ağrılıdır ki, Eminin bugün, belə deyək, bu baskıya məruz qalması. Yəni, deyirəm, yəni ümid varam ki, ədalət bərqərar olsun. İnşallah.
Ədalətsizlik sayırsınız mı onun həbsini?
Bəli, bəli. Bəli, yəni yenə deyirəm ki, bu şərtlə ki, bir çox yəni bu hadisənin dərinliyini bilmədiyimə görə, bu ümumiyyətlə hansı faktlar, hansı ümumiyyətlə situasiya nədir, gerçək situasiya nədir, mən onu şəxsən tanıdığım üçün və onun düşüncələrini bildiyim üçün, hardasa o cəsarətli bir insandır və çox da ağıllı, Azərbaycana doğrudan da faydalı ola biləcək bir nəslin nümayəndəsidir. Çox ağıllı və dünya görüşü gözəl səviyyədə bir insan, güclü, savadlı bir insan. Amma yenə də deyirəm ki, mən bu situasiyanı içdən bilmədiyim üçün qalıram belə ki, bu nədir? Amma yenə də ümid varam ki, anlaşılmazlıqdır. Ümid varam ki, daha çox yəni inşallah ədalət bərqərar olsun.
Tutaq ki, nə vaxtsa belə ədalət, ölkə daxilində hansısa ədalətin bərpa olmasına bağlı mahnı oxumaq istəyərdinizmi? Ya da belə bir plan var mı belə ictimai məsələlərlə bağlı?
Mən ümumiyyətlə sosial mövzular, bax elementar, yəni elə bayaq dediyim o zibil atmaq məsələsi, nə bilim, bugün biz suya, o Allahın o bizə neymət, o gözəl o neymət verib, su hansı ki insan onsuz yaşaya bilmir. O suya, o ekologiya, o siqaretə, nə bilim, yəni mövzular çoxdur və gəlir bu mənəvi yerləri də, yəni əhatə edir. Ümumiyyətlə, mən mayın 16-sında Heydər Əliyev adına sarayda bizim böyük solo konsertimiz oldu. Orada mən məhz bir Nərdivan adlı bir mahnı oxudum. Ondan soruşum. Nərdivan nədir? Orada sözləri deyir ki, hamı niyə yuxarı baxır? Bu yolda yoxdur axır. Yəni insan dost düşmən olub nəfsinə, min əməllə üzə çıxır. Yəni burada insanın sırf mənəviyyatından gedir söhbət ki, deyir dar düşüncənin sabahı aslıdır cibin enindən. Nərdivanın olsa şahı onu vurar belindən. Bunu çox cavan bir oğlan, Cavid adı, bizim soydaşlarımızdan biri, istedadlı bir uşaqdır. Bu yazıb sözləri, mənə çox maraqlı gəldi bu sözlər. Yəni insan ömür boyu istəyir, narazıdır, hər şeydən narazıdır. Mənim əzlərim, əziz tamaşaçılarımız, əziz dostlarımız, biz hər şeydən bütün problemləri gözəl görə bilirik. Cəmiyyət belə, dövlət belə, ədalətsizlik belə. Var ən böyük dəyər Allah Taala. Allah Taalanın yer üzünə 4 müqəddəs kitab göndərib. 124 min peyğəmbər göndərib Allah Taalamız, Rəbbimiz. Bütün bu cəryan bir şeyə xidmət edib, insanın əxlaqına, insanın mənəviyyatının düzəlməsinə və inkişaf eləməsinə. O insanlar, biz insanlar böyük qlobal şeylərdən narazı olanda biz dayanıb bir düşünürük ki, bugün biz evdə özümüzü necə aparmışıq? Bugün biz evladımıza, həyat yoldaşımıza, atamıza, anamıza, qonşumuza necə rəftar etmişik? Gün bitəndə, gün batanda, gecə saatları gələndə oturub bir tövbə edirikmi? Bir oturub səhvlərimiz, gün ərzində etdiyimiz hərəkətləri bir analiz edirikmi ki? Yəni, asandır bunu demək ki, flankəs belə səhv elədi, onun mən qurbanı oldum. Flankəs və flankəs belə bir səhv elədi. Ya flankəs, veriliş belə getdi, veriliş mənə pis təsir elədi. O ən asan yoldur.
Tüsaxam, siz
qınamaq ən asan yoldur.
Siz bilirsiniz də ki, Misirdə də Emin kimi gənc bloggerlər həbs olunurlar və Misirdə də bu cür hallar var.
Bayaq mən dediyim ki, biz elə bilirik təkcə bizdədir nəsə. Təkcə bizdədir nəsə əyri olan.
Aha. Məsələn, hökumətlərin hökumət təmin eləməlidirmi bu? Yəni siyasi hakimiyyət təmin eləməlidirmi bu ədaləti?
Mənim
yoxsa
məzim,
siz bayaq dediniz ədalətsizlikdir.
Tarixə baxaq. Ömür boyu alimləri yandırıblar. elə dönəmlər olub ki, alimləri yəni bu doğrudan dəhşətdir. Yəni insanlıq həmişə o inqilabçı insanlar daha çox sözünü o heç nədən necə deyim çəkinmək mi deyim, qorxmamaq mı deyim, individual insanlar, onlar bilirlər getdiyi yolda bunlar olacaq. Onlar, əgər, yenə deyirəm, yenə qayıdaq peyğəmbərlərimizə, əgər onlar Allahın rəsulları bu qədər cəmiyyətin qınağı olublar, yəni insanlar olub da onları qəbul eləməyiblər, onları öldürmək istəyiblər, peyğəmbərimiz əleyhissalam Məkkədən hicr eləyib, başqa bir şəhərə köçüb, çünki onun həyatı təhlükədə olub. Bu insanlar, əgər Allahın elçiləri qınağa və təzqiqə məruz qalıblarsa, Bu adi vətəndaş, yenə deyirəm mən buna, bəraət qazandırmıram, əsla.
Bəs belə deyək,
düzgün başa düşsünlər
tamaşaçılar. Bəs təbliğ eləmək necə, yəni bəraət qazandırmırsınız, təbliğ eləmək necə, əsaslıdır mı sizcə düzgün?
Mən mənəviyyatın həmişə tərəfdar olmuşam, mən mənəviyyatı nə qədər canımda can var, təbliğ eləyəcəm. Amma bunu rica edirəm, yəni hansısa bir quruma, hansısa bir şəxsi bir kiməsə bunu gətirib bağlamasınlar. Yenə deyirəm, dönəm dəyişir, dövlət dəyişir. Məmurlar dəyişir, strukturlar dəyişir, ölkənin ümumiyyətlə dünyaya baxışı dəyişir, dünyanın həmin ölkəyə baxışı dəyişir, amma millətin əqidəsi, millətin o əxlaqı, mənəviyyatı, axı o dəyişməz bir şeydir, o dəyərlərdir, onu, yəni içimizdən gəlin problemi, yenə deyirəm, o böyük problemin, o texniki, o ictimai, o strukturların problemi ola ola, yenə də hər şeyi onlara atmayaq, gəlin özümüzdən başlayaq. Yəni, öz bir-birimizə davranışımızdan başlayaq. Mən buna çox inanıram. Bax, elementar deyirik. Bax, küçüyə çıxırıq, aqressiya çoxdur. Hamı bir-birinin üstünə hirsli baxır. Hamı bir-birinin gözünün içində hirsli baxır. Buna hansısa bir struktur köməklə deyə bilər? Buna hansısa bir şəxsiyyət? Bilirsiniz, sənətimiz əldən gedir. Musiqimizin keyfiyyəti azalır. İnsanlar hamı deyir ki, millət necə tarac olur olsun, nə işin var?
Siz belə demirsiniz, nə vaxtsa belə dediyiniz olub, tutaq ki...
Mən də normal insanam, mənim də qüsurlarım var. Mənim, bəlkə də bu millətin bütün qüsurlarını yıxsan, üç qat ondan da çox qüsurlarım var. Amma bunu mən heç olmasa bir oturub düşünürəm ki, Tünzalə, sən bayaq düz eləmədin, sən bayaq düz danışmadın, sən bayaq düz düşünmədin. Fikir ver, daha dərindən düşün, ehtiyatlı ol. Bunu heç olmasa özümə deyirəm və mübarizəm sonsuzdur mənim. Yəni, nə qədər ki Allah Taala mənə həyat verib, o qədər də mən öz canım uğrunda və özümə qarşı da o mübarizəni aparacağım. O cihatı özüm-özümə eləməliyəm.
Bax, sizdə burada belə bir sual var ki, prezidenti belə deyə, təbliğ eləyən mahnı oxuyanda nəyə fikirləşdiniz, oxudunuz? Yəni, niyə oxudunuz onu?
Nəyə fikirləşdim? Mən bir vətəndaş kimi, dövlətimə saygı, hörmət göstərən insan kimi, dövlət başçıma saygı, hörmət göstərən insan, bu bir etikadır. Bu bir normadır və artıq o etikanın altında bir artıq sənin şəxsi simpatiyan oturur, sənin şəxsi istəyin oturur. Məyər heç bir Amerika vətəndaşı, yəni mən özüm şəxsən dəfələrlə bu vəziyyətləri görmüşəm, şahid olmuşam Amerikada olanda. Yəni o bir çox normalda bir, sadə bir taksi sürücüsü Amerikanlı. Yəni, onun heç bir dövlətdən asılacağı yoxdur. O mənada ki, yəni, o sənətçi deyil, o adi vətəndaş da evinə çörək qazanmağa çıxan, taksi sürən bir Amerikalı vətəndaş. O öz prezidentinə də, dövlətinə də çox normal bir saygı göstərir. Gəlin bunu şəxsi, yəni, bəli, mənim şəxsi simpatiyam ola bilər, mən bunu heç vaxt gizlətmirəm. Bu mənim şəxsən özümə aiddir. Yəni, simpatiyamı mən hər hansı bir qonşuma da, sizə də göstərə bilərəm, bir aparcıya da göstərə bilərəm. Eyni şəkildə dövlət başçıma və hər şeyin bir etikası var. Vətəndaş dövlətinə, bu yenə də bizim müqəddəs kitablarımızda da var, bu müqəddəs təbliğatda da var ki, hər bir vətəndaşın borcudur öz ölkəsinə saygı göstərmək. Yəni, mən sənətçiyəmsə, mən ölkəmin mənafiyinə onun tərəfindən çıxış edirəmsə, xarici ölkələrdə də çıxıram və mən qürurla deyirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Bəli, mən bir azərbaycanlı kimi bilirəm də. Mənim öz problemlərim var, böyük dərdlərim var, haqsızlıqlarım var. Bunu bilə-bilə. Amma o demək deyil ki, mən içəridə sınmalıyam və oturub hər şeyə nifrət etməliyəm. Bu normal, bu bir problemin çözümüdür mü? Nifrət bir problemin çözümüdürsə gəlsinlər, göstərsinlər onu.
Xalid İbrahimli sizə yazır, belə qəhrəman xanımsızsa ölkədəki ədaləsiz məhkəmə qərarlarına acından bədənini çalatını satanlardan klip çəkin, qanunsuzluğa klip çəkin.
Çəkərəm, niyə çəkməyəm?
Var mı belə şeylər, razısınız mı? Yəni, var mı belə?
Var, niyə yoxdur? Mənim əzizim, mən burada heç nə ideallaşdırmıram. Yəni, mənim indiki burada nitqimə diqqət göstərən tamaşaçı, hər halda biraz ədalətli qiymət verməyi bacaran tamaşaçı, yəni ki, görər ki,
Müzalə heç nə ideallaşdırmıram. Kim düzəltməlidir onda bu halların qarşısını almadı?
Mənim əzizim, bilirsiniz, məncə siz, yəni burada Tünzalənin yerində daha səlahiyyətli bir insan otursaydı, o dediyiniz, bax tutalım ki, deyirik ki, bəli, məhkəmələrdə çox dəhşətlər baş verir. Qərarlarda çox böyük haqsızlıqlar və dəhşətlər baş verir. Nə bilim, bu korrupsiyasıdır, nə bilim, bu yoludur, bu ağacıdır, bu suyudur, bu polisidir, bu nə bilim, hansısa bir başqa sahəsidir. Məncə, o bütün nümayəndələrə otursa daha dolğun cavab verməzlərmi? Nəinki Tünzali Ağayeva öz musiqisində. O Build Our Peace oxuya bilər, o Pərvanı oxuya bilər, o Nərdivan oxuya bilər, o insanlara bir insan olaraq deyə bilər ki, gəlin bunu eləməyək. Bu var, bu problemimiz var. Gəlin, amma mahnıda təəssüf olsun ki, flankəsi flankəsi flankəsə belə qərar çıxart. O dünyada elə bir şey yoxdur. Yoxdur elə bir şey. Var mənəviyyata çağırış. Var insanları düşündürmək strategiyası. Amma söhbət faktlardan və detallardan gedirsə, artıq mənim məzim burada Tünzali oturmamalıdır.
Amma burada, məsələn,
burada rap, mən sizə deyim ki, bax, siz bu mövzunu məncə, yəni ki, musiqinin gözəl müasir bir sahəsi var, rap. Rapçi, indi bilmirəm, bizim rapçilərimiz, yaxşı rapçilərimiz də var sözü deyən. Yəni, rap ümumiyyətlə nədən ortaya çıxıb, insanların çətin həyatından, insanlar dərdini söyləyəsi bir janrdır. Məhz başdan ayağa dərd söyləməkdir. Yəni ki, məncə düşünürəm ki, onlar da sizə bir dolğun cavab verərlər. Onlarla da müzakirə etmək çox maraqlı olar.
Amma Tünzə xan, mən deyim ki, sizə qeyri-rep, məsələn, Firdun Allahverdi var ki, tutaq ki, ictimai motivli musiqilər bəstələyir, ya da Azər Məmmədov var ki, tutaq ki, müğənnidir, düzdür, onlar efirə çıxmırlar təbii, yəni, bilməm, onlar buraxmırlar ya müxtəlif səbəblərdən, amma onlar heç reperdə deyirlər, amma ictimai mövqələri ilə fərqlənirlər. Yəni, ictimaiyyətdə söhbət dinləyicilərin, yəni mən ümumiləşdirim fikrində, çoxlu sizə, yəni mən deyim ki, sizə qarşınızdadır, görürsünüz ki, bu qədər SMS var və sizi sanki, belə deyək, ölkədə problemlər ola ola, niyə siz prezidenti tərifləyən mahnı oxuyursunuz? Bunu demək istəyirlər sizə və mən də onların fikrini sizə çatdırmaq istəyirəm.
Gəlin bir eləyək, gəlin bir daha təkrar eləyirəm. Bu seçki kampaniyasının bir normatividir. Bu normativə müğənnilər, istər kənar seçimdən, istər istəklə. Mən bunu açıq şəkildə deyiləm. Bəli, mən prezidentimə şəxsən hörmətim də var, istəyim də var, sevgim də var. Şəxsi və etika var, normativ var və mən bunu böyük məmniyyətlə çıxış etmişəm. Bu seçki kampaniyası ərəfəsi bir şeydir.
Bəli.
Yəni ki, insanlar da bu mahnını sevib, maşallah, hər kəs oxuyurdu. Yəni o mahnı.
Tüzə xam, sizin deputat olacağınız barədə fikirlər dolaşırdı, var mı belə bir fikir?
Fikirlər dolaşırdı, ay sağ ol. Mən bu nöqtədə dayanmaq istəyirəm. Fikirlər sadəcə dolaşırdı.
Yoxdur belə bir fikriniz.
Yox.
Yoxdur. Və mən demək istəyirəm, nə vaxtsa Eurovision-da çıxış eləmək, belə bir arzu istəyir.
Eurovision-ya bazar bir müsabiqədir. Orada alış-veriş var. Orada küllü miqdarda alış-veriş var və bütün ölkələr kimi Azərbaycanda eyni şəkildə. Bəli, hər ölkənin yəni özünə məxsus ona baxışı var. Məsələn, bəzən çıxırlar italyanlar ya almanlar ya ingilislər elə gülməli nömrələr, yəni sanki bir prikola tuturlar, sanki bir rişxəndlə ki, bu bir şoudur. Yəni. Amma yəni Avropanın heç belə, heç, necə deyim, fərqində deyil. Rusların bir sözü var, Pa barabanı, ümumiyyətlə, italyanlar ümumiyyətlə yoxdurlar. Hə, düz deyirsən. Yəni ki, onlar üçün heç fərq eləmir o. Düzdür, o komersiya baxımından, şov baxımından populyar bir müsabiqədir. Amma yəni ki, bilirsiniz, o reklamdır deyən bizə əlverişlidir hardasa. Ki, Azərbaycanı, yəni müasir musiqisini, reklamı gedir. Bir neçə dəqiqəlik bir təbliğatdır və sadəcə təəssüf olsun ki, bu təbliğatın arxasında çox böyük miqdarda pullar dayanır. İndi bunu da biz hələ 3-cü ildir qatılırıq, amma bu 50 neçənci ildən 60 artıq neçə yaşı var Eurovizyanın. Bəli, yəni ki, gör neçə illərdir bu. Vaxt var idi, daha çox keyfiyyətə fikir verirdilər, amma indi açıq bazardır. Yəni Rusiyada Dima Bilan uduanda o demək deyil ki, Dima Bilan möhtəşəm ifası uddu. Yox, yəni bunu Rusiya uddu. Və eyni zamanda da bunu Azərbaycan udur. Sadəcə cavan bizim ifaçıları göndərirlər. Bu da normal bir şeydir. Buna normal baxmaq lazımdır. Əgər məqsədimiz qarşımıza bunu qoymuşuqsa ki, biz bura çıxmaq istəyirik, bu yolu getmək lazımdır.
Sizin
Ama mən istəmərəm, yox.
İstəməzsiniz.
Qətiyyən, mən öz reputasiyamı, yəni ki, sabah danışıq belə getmədi, alver belə getmədi, belə getdi. Ona görə mən, Alla Pugaçova çox böyük bir nümunədir ona görə, 18-ci yeri tutdu. Yəni, keçən il Patricia Kas niyə çıxdı, mən başa düşmədim. Bu adam bir dənə səs də toplamamışdı. Patricia Kas ki, bütün Avropa sevir. O deməkdir ki, o SMS toplamamış demək Patricia Kası. Sevmirlərmi, yəni? Bu kimi acı nümunələri mən yaşamaq istəmirəm.
Tüzəxan, bəs planlar nədir? Nəyi eləmək istəyirsiniz bundan sonra yaxın gələcək üçün?
Yaxın gələcək üçün biraz rişətli söz demək istədim, vazgeçdim. Hər halda planımda növbəti ölkənin hansısa birinci xanımı yoxdur hələ ki. Bəli, yaxud kiminsə qılığına girmək, yaxud yaltaqlanmaq planlarım hələ uzun gələcəkdədir, uzaq gələcək. Olacaq mı, mən özüm elə deyirəm ki, insanlar ona inanacaq. İnsanlar inanacaq. Bilirsiniz, insan xisləti budur. İnsan xoşduyur yalana. Yəni, o yalan onun qulaqlarını, necə deyim, həlimləşdirir. İnsan gərçəyi qulaq asmaq istəmir, qəbul eləmək istəmir. Ona görə də bu saat Tünzalə desin ki, bu budur, inanmayacaqlar. Ona görə deyirəm ki, uzaq gələcəkdə nəsə belə bir şey olar. Amma hər halda mən öz sənətimə davam eləyirəm. Şükür Allaha, böyük solo konsert mənim üçün böyük yüküydü, sözün yaxşı mənasında. Keçən bazar günü, yəni sarayda biz verdik. Çox da uğurlu keçdi, tamaşaçılar sağ olsun gəldilər. Yəni ki, orada müxtəlif bizim mərhumlarımızın, yəni ki, elə yeri gəlmişkən Rafiq Babayevi biz andıq, onun əsərlərini ifa etdik və bir çox dünya ulduzu Michael Jackson'ı andıq. Yəni dünya musiqisindən və bizim milli musiqimizdən var idi orada repertuarda. İndi yəni ki, növbəti planlarım yenə də sənətlə bağlı olacaq. Albom olacaq, bu konsertin DVD-si çıxacaq inşallah. Görək. Allah Taala nəsib etsin. Allah ağlımı, imanımı və içində hamımızın vicdanımızı əlimizdən almasın.
Xaricdə nəsə proyektlər varmı? Mən bilirəm siz
olur, yəni xaricdə diaspora xətti ilə, Mədəniyyət Nazirliyi xətti ilə, İdman Gənclər Nazirliyi xətti ilə çox gedirəm. Olacaq yəqin ki, bu yayda bizim bir iki toplantı var ki, oraya sənət adamı olaraq qatılacağımı planlaşdırmışıq. Yəni ki, təkliflər var və çıxışım olacaq solo konsert bir Avropa ölkəsində. Yəni ki.
Mən bu müsahibəyə hazırlaşanda sizin əvvəlki müsahibələrinizi oxudum və orada bir fikir diqqətimi çəkdi ki, ən çox nifrət elədiyim insan da özüməm, ən çox sevdiyim insan da özüməm.
Bayaq mən bunu dedim, yəni mən mübarizə aparıram özümdən. Yəni əgər hər kəs düşünsə ki, pis də mənəm, yaxşı da mənəm, inanın ki, uğurlarımız çox olar. Düşünməyək ki, mən yaxşıyam, mən ədalətliyəm, başqası. Yəni, bilirsiniz, bu çox dərin mövzudur. Bunun kökü Allaha bağlıdır. İnsan hər şey Allah prizmasından baxanda daha asan olur yaşamaq. Mən elə bir ailələr, elə insanlar tanıyıram ki, olduqca kasıb yaşayırlar, olduqca. Amma siz onların gözlərindəki şükürü, siz onların gözlərindəki xoşbəxtliyi, mən Tünzalə, mən onu ölçüb biçə bilmərəm və nəinki minlərlə insan, amma o insanlar hələ bir dəfə görmədim deyə ki, filan kəs, filan qurum, filan şeylər. Onlar da başa düşürlər, onlar da hər şeyi görürlər, amma insanın içində gözəl bir, bilirsiniz hər şeyin, o biz o ki şikayət eləyirik, o filan hadisə belə oldu, ona görə biz onun qurbanına çevrildik. Biz o hasantdır, yenə deyirəm, o hasantdır və bu ən tez çıxış yoludur. Amma bizim öz içdəki insanın öz qüsurları inanın ki, boldur. Deyir, günahlarımızı ayağımızın altına alsaq, başımız buludlara dəyər. Yəni ki, gəlin, onun öz vicdanıdır. O əgər sənə qarşı, millətinə qarşı haqsızlıq eləyibsə, vallahi o cavab verəcək. Sadəcə insan istəyir ki, o cəzanı tez görsün.
Kim edir ki?
Kimsə, kimsə topluma qarşı ədalətsizlik eləyirsə, onun içində onu bilirsə, yəni Rəbbimiz haqqı ilə görən...
Tünzəlxan, amma yəni Quranda da var ki, nə qədər yaxındı olsa, yalancı şahidliyi eləmə, ədalətsizliyi müdafiə elə. Siz və son sualımdır ki, bu topluma ədalətsizliyi eləyənlərə nə vaxtsa səsinizi çıxardırsınız?
Siz, yəni, biz mən burada bu xırda, bəlkə də xırdalığa varacaq. Təbii ki, Tünzalə normal, əgər onun vicdanı varsa, ən azı bir kimdənsə üzbəüzə gələndə hansı bir vəziyyətlərdir? Təbii ki, mən özüm tək özüm üçün yaşamıram. Mən də bir ətrafıma baxıram. Mən də kənara baxıram. Mənim də qonşumun bir vəziyyəti var. İçimdə mənim də öz ac qaldığım yerlər var, günlər var, saatlar var. Mən bunu edirəm əlbəttə ki, bir insan olaraq. Mən də sual verirəm. Mən də cavab istəyirəm. Mən də ədalətli bir, mən də kiminsə gözünün açılmasını və hamının gözünün açılmasını istəyirəm. Elə içində də özümündə.
Təşəkkür edirəm Tüzar xanım sizə. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Yəni dinləyicilərim və bizim belə əsasən dinləyicilər yönəldirlər bizim bu sualları. Və mən deyim ki, bütün ictimai xadimlərlə bağlı eyni hadisə baş verir və demək olar ki, adamlar sanki ictimai xadimləri İctimai aktiv görmək istəyirlər. Ən azından bizim dinləyicilərimiz.
Anlayıram, mən gördüm o istəyir.
Bu hadisə, yəni hər dəfə efirdə demək olar təkrarlanır və sanki...
Amma gəlin, problemləri bir şəxsiyyətdə, yəni tünzali olsun, siyasi xadim olsun, onların üstündə cəmləşdirməyə, yəni özümüz də, yəni bir toplum olaraq da səs çıxarda bilək. Gəlin, bunu da bacaraq. Yəni tək fərdi insanlarda yox, kimisə onun səlahiyyəti var, onun haqqı var. O yox, amma toplum şəkildə də səsimizi çıxartmağa bacaraq.
Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Əməkdar artist Müğənni Tünzalə Ağayeva idi qonağımız və işdən sonra bu həftəlik burada öz işini başa çatdırır. Aparcınız isə mən idi, Mülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.